Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata posmrtni ostaci Davida Dragičevića ekshumirani iz groba u Banja Luci kako bi mladić bio sahranjen u Austriji.
Ovo je jedan tužan dan kako za porodicu Dragičević, tako i za čitav grad, ali i čitavo društvo. Ovo je dan koji nosi snažnu poruku, a to je da ovdje ni mrtvi nemaju mira.
Nakon što je svjedok suradnik u postupku za slučaj državnog udara u Crnoj Gori promijenio iskaz, evo stava suda i odvjetnika.
Za sud je mjerodavan samo iskaz svjedoka koji je dao pred nadležnim državnim organima.
Da ja sjedim u sudskom vijeću, ja bih rekao, gospodu, ovo ne smijem uzeti u obzir.
U Beogradu sjećanje na prije 16 godina ubijenog premijera Zorana Đinđića.
Sjećamo ga se svakodnevno, a današnja garnitura vlasti pokušava da ga koristi za svoje potrebe. A nije mu ni do nogu.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet o događajima u Višegradu 10. marta ove godine. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Na temelju prikupljenih medijskih natpisa kao i dostavljenih prijava, tužilaštvo BiH formiralo je predmet koji se odnosi na događaje u Višegradu 10.3. ove godine i dešavanja povezana sa postrojavanjem pripadnika ravnogorskog pokreta. Prijave se odnose na kazneno djelo izazivanje nacionalne, rasne, vjerske, mržnje, razdora, netrpeljivosti iz članka 145 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Predmet je dodijeljen u rad odjelu 3 tužiteljstva BiH, a postupajući tužitelj zajedno sa policijskim i sigurnosnim agencijama poduzeće mjere i radnje svoje nadležnosti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sinoć u Beogradu o odnosima Srbije i Kosova razgovarao sa savjetnicima njemačke kancelarke Angele Merkel, Janom Heckerom i Matijasom Littenbergom. Nismo se približili dogovoru jer ne pregovaraju Njemci s njima već mi, a takvih pregovora nema, rekao je Vučić. Predstavnici njemačke kancelarke nisu se obraćali medijima. U Zagrebu je započela dvodnevna sjednica međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina Hrvatske i Srbije. Za Hrvate u Srbiji prioritet je rješavanje političkog predstavljanja, a za Srbe u Hrvatskoj prioriteti su službena upotreba jezika i pisma, kao i sankcioniranje govora mržnje. Sjednica se nastavlja u četvrtak u Pakracu. Crnogorske vlasti raspisale su međunarodnu potjernicu za Igorom Dedovićem i Jovanom Vukotićem, koji prema evidenciji sigurnosnih službi slove za vođe Škaljarskog klana, a sumnjiče se da su 2016. sa Milićem Minjom Šakovićem pokušali ubiti dvije osobe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski parlament ponovno raspravlja o sporazumu o Brexitu i ako ga poslanici ponovno odbace, u srijedu će moći glasati za Brexit bez sporazuma ili da u četvrtak traže kratko produženje u skladu sa članom 50 ugovora Europske unije. Sud u Belgiji osudio je na doživotni zatvor francuskog državljanina Mehdija Nemuša zbog ubojstva četvoro ljudi u Židovskom muzeju u Briselu u maju 2014. Ruski sud zatvorio je dvojicu aktivista zbog postavljanja lažnog nadgrobnog spomenika za predsjednika Vladimira Putina. Karim Jamadajev osuđen je na 28 dana zatvora, a Nikolaj Peresedov na 6 dana zatvora na odvojenim ročištima. Lažna grobnica instalirana je kada su u nekoliko gradova diljem Rusije održani prosvjedi protiv zakona koji kritičari smatraju dijelom napora Kremlja da se smanji sloboda interneta. Nakon što su Singapur i Australija zabranili sva slijetanja i uzlijetanja zrakoplova Boeing 737 MAX, a Indonezija i Kina prezemljile sve svoje flote najnovijeg američkog modela zrakoplova nakon druge smrtonosne nesreće, u manje od 5 mjeseci stigla je vijest kako i Velika Britanija zabranjuje letove svih Boeinga 737 MAX.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ekshumacija posmrtnih ostataka mladića Davida Dragičevića na zahtjev njegovih roditelja Suzane Radanović i Davora Dragičevića obavljena je danas na novom groblju u Banja Luci. Ovaj mladić 15. marta biti ponovno sahranjen u Austriji u Bečkom Novom mjestu gdje živi njegova majka, zabilježio Milorad Milojević.
Tuga, bol, suze Davidove majke koja ponovo ispraća stradalog sina, za mnoge su sramotne slike koje također danas putuju iz Banja Luke. David je ponovo ispraćen uz pjesmu Klinac u getu koju je napisao sa 16 godina.
Da neću daleko stići, jer sam ja samo piju.
Okupljeni su uzvikivali i pravda, ubice, te nosili transparente na kojima je pisalo stidiš li se državo, ovdje ni mrtvi nemaju mira. Ozren Perduv iz grupe Pravda za Davida.
Ovo je jedan tužan dan kako za porodicu Dragičević, tako i za čitav grad, ali i čitavo društvo. Ovo je dan koji nosi snažnu poruku, a to je da ovdje ni mrtvi nemaju mira. David je nakon što je ubijen, blaćen i kriminalizovan, ali to nije urađeno samo sa Davidom, to je urađeno poslije toga i sa Davidovim roditeljima, ali i sa svima onima koji su stali kao podrška porodici Dragičević.
Suzana Radanović nije smogla snage da se obrati. Posljednju izjavu dala je na sinoćnjem okupljanju građana u porti hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Ja ne mogu ljudima objasniti, ja ne mogu dočaravati ljudima šta ja osjećam. Neko svako pokuša da zamisli. Ogoljeni smo i Davor i ja. I naše emocije i naša osjećanja i naša borba i sve. Svako je sebi dao za pravo da govori za nas šta je htio. Od prvog dana. I za naše dijete, sa dokazima, bez dokaza.
Na ekshumaciji nije bilo ni Davidovog oca Davora Dragičevića, koji je nakon policijskog razbijanja protesta 30. decembra napustio Bosnu i Hercegovinu. Za njim je raspisana potjernica, a za sada se javlja sa nepoznate lokacije, a u izjavi za Face TV prije par dana rekao je da ne želi da mu dijete ostane u, kako kaže, zločinačkoj državi.
Pa vidite da niko nije uhapšen. Samo članovi grupe Pravde za Davida. Ne interesuje me u državi ni asfalt, ni pelene, ni skupština, ništa. Samo ko je ubio Davida Dragičevića. Kad se krene s tim, sve se u državi rješava. Ko je ubio Dženana Memića, sve se u državi rješava. Nema potrebe ni za čim više. Piramida pada.
David Dragičević nestao je u noći 18. marta prošle godine, a njegovo tijelo pronađeno je na ušću crkvene u Vrbas 6 dana kasnije. U policiji su prvobitno saopštili da je smrt nastala zadesno utapanjem bez elemenata krivičnog djela, da bi okružno tužilaštvo nakon višemjesečnog pritiska javnosti u junu prošle godine donijelo naredbu o istrazi o ubistvu. Mnoge stvari ostale su nedorečene, probudile sumnju u zataškavanje činjenica i počinilaca, što je izazvalo građanski bunt koji je započeo 26. marta prošle godine. Svakodnevni protesti kulminirali su 25. decembra, kada je policija rastjerala demonstrante i uklonila memorabilije oko kojih su se građani okupljali. Novinar Dejan Šajnović.
Znači, niko se neće odlučiti, pogotovo roditelji, da iskopaju tijelo svog sina, da ga prebace iz zemlje bez nekog velikog razloga. Očigledno je, dakle, to da mi kao društvo, kao grad, entitet, država, institucije, mediji, svi mi skupa jednostavno pali smo na tom zadatku, nismo radili ono jedino ono što su ti roditelji tražili, da se sazna istina oko smrti njihovog sina. Sve ono što se dešavalo proteklih godina dana vodilo je suprotno. Dakle, vidjeli smo i pokušaj sakrivanja dokaza i krađe dokaza i raznih izjava od strane funkcionera koje se kasnije pokazale netočnim.
Posljednji protesti održani su 30. decembra, nakon čega je policija zabranila okupljanja na Trgu Krajine. Davidovi roditelji Suzana i Davor najavili su nastavak borbe za pravdu i istinu o stradanju sina pred evropskim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je ključna ličnost u sudskom postupku u Crnoj Gori za pokušaj državnog udara Saša Sinđelić uoči sutrašnjeg iznošenja završnih riječi u tom procesu, u kome je imao status svjedoka suradnika, napravio kopernikanski obrat, javno tvrdeći sve suprotno od onoga što je govorio u sudnici, otvorila su se brojna pitanja pred crnogorskim tužilaštvom i sudstvom. Neka od njih su: može li Sinđelić zadržati pravni status svjedoka suradnika? Da li njegovo potpuno mijenjanje iskaza utječe na kredibilitet cijelog postupka i dovodi li u opasnost da sama optužnica padne? Dimitrije Jovičević je potražio odgovore.
Da ja sjedim u sudskom vijeću, ja bih rekao, gospodo, ovo ne smijem uzeti u obzir i ne možemo mi na ovakvom iskazu zasnovati jednu presudu u tako važnom slučaju kakav je ovaj, koji ima daleko sežne posljedice i po političku stabilnost u Crnoj Gori i po odnose van Crne Gore.
Bilo je to mišljenje advokata Dragana Šoća, bivšeg ministra pravde Crne Gore, koji za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako bi sudsko vijeće u procesu za takozvani državni udar trebalo da oduzme status svjedoka saradnika Saši Sinđeliću, pošto je on gostujući u sinoćnoj emisiji Beogradske Happy televizije tvrdio sve suprotno od onoga što je pod zakletvom saopštavao u podgoričkoj sudnici. Da li bi Sinđeliću trebalo oduzeti taj pravni status? Pitanje je koje smo uputili na adrese specijalnog tužilaštva i Višeg suda. Na naš upit oglasio se Viši sud. Savjetnica za odnose sa javnošću Aida Muzurović u pisanoj izjavi precizirala je kako sud prilikom odlučivanja cijeni samo činjenice i dokaze iz spisa predmeta.
Za sud je mjerodavan samo iskaz svjedoka koji je dao pred nadležnim državnim organima, a izjave koje učesnici u postupku daju mimo suda ili tužilaštva nijesu od uticaja na odlučivanje u predmetu. Osim toga, ovaj sud ne može predviđati kakve odluke će državno tužilaštvo ili sud u ovom ili bilo kom drugom postupku donijeti.
No, sve će biti jasnije već koliko sjutra, za kada su zakazane završne riječi u suđenju stoljeća, kako je neslužbeno nazivan postupak za takozvani državni udar, za koje je specijalno tužilaštvo okrivilo dvojicu pripadnika Ruske federalne službe bezbjednosti, nekoliko srpskih nacionalista, kao i dio rukovodstva Demokratskog fronta, opozicionog saveza iz Crne Gore. Prvu riječ sjutra u sudnici imaće tužilaštvo, koje bi, kako smatra Dragan Šoć, u novonastalim okolnostima trebalo da zatraži odgađanje iznošenja završnih riječi, pošto se gotovo sve u optužnici tužilaštva zasnivalo na iskazu Saše Sinđelića.
Toj mjeri da praktično izuzimanje njegovog iskaza ozbiljno klima optužnicu. Sad je problem kako će sud riješiti to pitanje, odnosno da li će nakon svega i dalje ostati pri tome da pokloni vjeru iskazu koji je Sinđelić dao pred sudom, ili će ono što je on rekao javno uzeti kao nešto što je relevantno za ocjenu kvaliteta njegovog iskaza.
Posjetimo, Saša Sinđelić je u sinoćnjem gostovanju na televiziji Happy negirao gotovo sve tvrdnje koje je izrekao u sudskom procesu za državni udar ili pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Između ostalog, saopštio je da u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. nisu bili planirani teroristički napadi, svrgavanje tadašnje vlasti, niti zarobljavanje ili likvidacija tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.
Da je neko tako nešto hteo, on bi to isproveo u delu. Niko o tome nije ni razmišljao, verujte mi. Tu se radilo pre svega o tome da se napravi jedan protest podrške srpski. U tome su pomogli ruski nacionalisti. Mi smo to zaista gledali da isfinansiramo, da organizujemo ljude, da odu opušteno tamo.
Sasvim suprotno, u odnosu na svjedočki iskaz, Sinđelić u emisiji saopštio da su optuženi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, citat, nesposobni da izvrše nasilje. Na pitanje da li je svjestan da izgovara potpuno suprotne tvrdnje u odnosu na one koje je saopštio tokom sudskog postupka, Sinđelić je svoj novi iskaz obrazložio namjerom da pomogne uhapšenim srpskim državljanima i pod pritiskom istražitelja.
Pričamo o funkcionisanju tužilaštva države i tako dalje. Znači, kada neko može na vas da izvrši pritisak i ugnjetavanje, vi morate radi svojih drugara da bi spasili svoje drugare, ljude koje ste vi poslali, snosite neku odgovornost, poslali ste ih na neki
Čekaj,
način.
Ti si poslao
da gledate
ljude.
Način kako te ljude da izvučete i to gledate da uradite na najbolji mogući način linijom manjeg otpora.
Konačno, svoj stav su poslije svega na konferenciji za novinare iznijeli i optuženi lideri DF-a Andrija Mandić i Milan Knežević.
Tražimo da se ovaj proces odmah prekine, da se ljudi puštaju iz zatvora, da gospođa Milić izađe iz ambasade Srbije i da je niko ne hapsi, da odgovorne osobe za montiranje u ovom slučaju budu privedene pravdi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org
12. marta prije 16 godina u Beogradu, u dvorištu zgrade vlade Srbije, ubijen je premijer Zoran Đinđić. Obilježavanje godišnjice njegovog ubojstva u Beogradu pratili su naši Ognjen Zorić i Nevena Bogdanović.
Ubijenom premijeru poštu su odali njegovi politički saradnici, porodica i prijatelji, ministri u njegovoj vladi, ali i sadašnji saziv vlade Srbije na čelu sa premijerkom Anom Brnabić. Memorijalnim šetnjama, polaganju venaca i paljanju sveća na mestu gde je Đinđić ubijen i u aleji zaslužnih građana gde je sahranjen, priključilo se i stotinak građana Beograda. Ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala je sa Verom Spasojević, Aleksom Vujčićem i Zvonkom Okosavićem.
Mi koji ga pamtimo, sećamo ga se svakodnevno, a današnja garnitura vlasti pokušava da ga koristi za svoje potrebe, a nije mu ni do nogu.
To je bilo, znači, 12. marta 2003. godine, ja sam tada imao 6 godina. Ja sam samo preko televizije vidio da je neko ubijen, ja sam tada bio još dete, nisam imao pojma što se desilo tada, i onda sam zapravo shvatio na osnovu priče mog ujaka koji je bio Zoran Đinđić, zašto se on zalagao, zašto ga ljudi nisu toliko voleli, posle su ga tek shvatili, ali naš problem je što sve naknadno shvatimo kao društvo.
Pa mislim da je to bila jedna osoba koja je mogla još mnogo da da ovom narodu i celoj našoj zemlji, nažalost, desilo se što se desilo. Sigurno da bi sa pod njegovim vodstvom bili na mnogo bolji situaciji.
Predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac je nakon polaganja venaca na Beogradskom Novom groblju rekao da obeležavanje godišnjice ubistva Zorana Đinđića ne treba shvatiti kao negovanje kulta ličnosti, već kao želju da se politička zaostavština ubijenog premijera poštuje.
Tako da se nadam da nećemo samo 12. marta se sećati Zorana Đinđića, nego kad god govorimo o reformama, nadam se da ćemo uspeti ono što nismo uspeli početkom 2000-ih, a to je da najzad udruženi pokušamo da napravimo vladavinu prava u jednu uređenu državu u kojoj postoje slobodni mediji, sloboda za sve građane i u kojoj su normalni, fer i pošteni izbori.
Liberalno-demokratska partija je samostalno organizovala tradicionalnu šetnju za Zorana. Predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović je nakon polaganja venaca na mestu gde je Đinđić ubijen rekao da 16 godina dolazi na to mesto sa porukom da se rasvetli politička pozadina Đinđićevog ubistva, kao i da su danas podele među nekadašnjim Đinđićevim saradnicima nikad veće.
Mislim da nikada 12. mart nije bio tako dezorijentisan kao što je to slučaj sad. Da nikada nismo bili slabi, da podele među nama nisu bile dublje i da nikada kao danas nije bilo očigledno koliko je sve to zajedno besmisleno.
Nešto posle 12 časova i 20 minuta, što simbolizuje vreme ubistva Zorana Đinđića, venac u dvorištu vlade Srbije položili su i članovi vlade ubijenog premijera. Zoran Živković, premijer Srbije nakon Đinđićevog ubistva, a sada predsjednik nove stranke, rekao je da je licemerno to što nekadašnji Đinđićevi protivnici danas blagonaklono gledaju na njegovu političku zaostavštinu.
Kad vam Vučić kaže da je za Evropsku uniju kao i Đinđić, znajte da je to laž decenije i to je licemerje najvišeg nivoa.
Zoran Đinđić bio je prvi premijer Srbije posle pada režima Slobodana Miloševića 2000. godine i dolaska na vlast koalicije DOS. Vlada na čijem je čelu bio izabrana 25. januara 2001. godine. Za učešće u ubistvu premijera osuđeno je 12 osoba koje su označene kao pripadnici Zemunskog klana, kriminalne organizacije koju je predvodio bivši komandant jedinice za specijalne operacije Crvene beretke Milorad Ulemeklegija. Pripadnici Zemunskog klana dobili su kazne na ukupno 348 godina zatvora. Ulemek je zbog organizovanja Đinđićevog ubistva osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac atentata i bivši Ulemekov zamenik. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića do sada nije otkrivena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Specijalno tužilaštvo Kosova od prošle godine vodi istragu o deportaciji turskih državljana sa Kosova. Dio spisa istrage bit će i izvještaj Parlamentarne istražne komisije Skupštine Kosova, koja je ustanovila 31 zakonski prekršaj tokom toga procesa. Pozivajući se na taj izvještaj, ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu izrazila je zabrinuto za to što je, citat, sektor bezbjednosti podložan političkoj manipulaciji. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji je zbog te akcije razriješio dužnosti ministra unutrašnjih poslova i šefa obavještajaca, poručio je da se slučaj mora rasvijetliti. Slušamo Amru Zeinaili.
Hasan Hüseyin Günakın skoro godinu dana nalazi se u samici u turskom Silivri zatvoru u Istanbulu. Iako još uvijek bez ikakve optužnice ili sudske odluke, on čeka pravdu. Günakan je, kako tvrdi njegova porodica, uhapšen greškom na Kosovu 29. marta 2018. godine zajedno sa još petoricom turskih državljana. Uhapšeni su u istom danu deportovani, pošto im je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova prethodno ukinulo boravišnu dozvolu. Predsjednik Kosova Hašim Tači tada je rekao da je njihovo nezakonito delovanje predstavljalo rizik po nacionalnu bezbednost Kosova. Svi su oni bili radnici Mehmet Akif škola na Kosovu. Te škole su bliske pokretu Hizmet, bivšeg turskog imama Fethullaha Gülen'a, koga Turska optužuje za neuspeli puč 2016. godine. Iste ljude je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan ocenio najvišim predstavnicima Gülen'ovog pokreta na Balkanu. Na osnovu izveštaja parlamentarne istražne komisije Skupštine Kosova, najviše prekršaje u ovom slučaju počinili su Kosovska obaveštajna agencija i policija Kosova, koje su uhapsile turske državljane koji su legalno boravili na Kosovu i potom ih predali jednoj stranoj, turskoj službi, koja je izvršila nezakonsku ekstradiciju. Izveštaj ove komisije predat je državnom tužilaštvu. Specijalni tužilac kosovskog tužilaštva Sulh Hođa potvrdio je za naš program da će ovaj izveštaj biti deo spisa istrage koja je otvorena još prošle godine. Tužilac u slučaju je u fazi prikupljanja dokaza. Ovaj izveštaj koji je poslat tužilaštvu svakako biće deo spisa ovog predmeta i tužilac će i razmotriti. Mi smo i pre komisije pokrenuli istragu, istako je Hođa. Američka ambasada na Kosovu glasila se u ponedjeljak povodom slučaja deportacije turskih državljana, navodići da je prošlo skoro godinu dana od, citiram, kako su oni proterani bez odgovarajućeg procesa jer su navodno bili pretnja nacionalnoj bezbednosti, završen citat. Ambasada ukazuje da rezultat parlamentarne istražne komisije o kršenju zakona u vezi ovog incidenta, uprkos pokušaju ometanja rada, izaziva zabrinutost zbog prenaprezanja ključnih bezbednosnih agencija, kao i podložnosti sektora bezbednosti političkoj manipulaciji. Problem nije u navodnoj krivici ili nevinosti pojedinaca, dodaje se u saopštenju, već u očiglednom zobilaženju kosovski pravni proces od strane kosovskih političara, ističe se. Stava američke ambasade podržale su i ambasade Velike Britanije i Nemačke. Predsjedavajući parlamentarne istražne komisije Đelja Sveća izjavio je da je bilo opstrukcija tokom rada komisije, te da je predsjedništvo Skupštine odbilo zahtjev te komisije da im se protuži mandat. Ne samo da moraju da prekinu ta kršenja, već moraju da se evidentiraju i oni koji su počinili prekršaje. Oni moraju da se gone kako bi se sprečilo ponavljanje praksi gde su jaki pojedinci ili određene grupe koje se tako osjećaju zarobili državu i misle da mogu da urade šta hoće na osnovu svojih privatnih ili klanskih interesa, kazuje Svećlja. A da reakcije strane ambasade ukazuju na to da Kosovo nema nezavisnu i nepristrasnu instituciju državnog tužilaštva koja bi bila u stanju da sprovodi svoje ovlašćenja, tvrdi Ehat Miftare iz Kosovskog instituta za pravdu. Nakon izveštaja komisije, on navodi da je sada lopta u dvorištu tužilaštva koji bi podhitno trebalo da se bavi rasvetljavanjem ovog slučaja. Ne samo radi građana Kosova ili turskih državljana, već i zarad međunarodne zajednice, kako bi se poslala poruka da Kosovo dobre prakse i standarde u zaštiti ljudskih prava nema samo na papiru, već da se one sprovede i na terenu. Kosovo u konkretnom postupku nije uspjelo to da postigne, ističe Miftarej. Inače, Günakonova porodica ostala je na Kosovu, a njegov sin Mustafa, 21-godišnjak, kaže da ono što sada pomaže jeste 10-minutni telefonski razgovor jednom nedeljno. To nam je dosta pomoglo kada je u pitanju moral i motivacija i da mu čujemo glas, a pogotovo to znači moje mlađoj sestri koja je 6 godina. Biti sam u ćeliji veoma teško. Dok je bio ovdje, on je svakodnevno komunicirao sa učenicima, nastavnicima, roditeljima. Ima je normalan, aktivan život, a tamo je teško. Uvijek je zatvoren, nema komunikaciju sa ostalima, kaže Mustafa. Kada razgovaramo telefonom, uglavnom se radi o istim pitanjima i istim odgovorima svake nedelje. Kada ga pitamo kako je, kaže da pokušava da bude strpljiv, da čita, da pokušava da korisno iskoristi svoje vreme i da ne razmišlja previše. Nekad zvuči bolje, nekada gore, ali zna da se ne radi lično o njemu, već da je ovo politički proces, ispričuje Mustafa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina ima u planu zatvoriti 600 km dugu istočnu granicu prema Srbiji i Crnoj Gori kako bi se ojačala njena kontrola i spriječio novi priliv migranata. BiH zapravo nema dovoljno policajaca, te se ne isključuje u potpunosti ni postavljanje žičane ograde na pojedinim dijelovima po uzoru na Mađarsku. Priredila Dženana Halimović.
Na nekoliko kilometara istočne granice Bosne i Hercegovine sa Srbijom i Crnom Gorom patrolira jedan graničar i nemoguće je u takvim uslovima osigurati da ilegalni migranti iz tog područja ne ulaze u Bosnu i Hercegovinu, s obzirom na najave da bi s dolaskom proljeća oko 25.000 migranata iz Grčke moglo da se uputi prema ovom području. U operativnom štabu za pitanje migracija u Bosni i Hercegovini smatraju da je zatvaranje 600 km duge granice najbolje rješenje. To podrazumijeva da kriznim područjima 24 sata patrolira policija. No u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine navode kako je to za sada neizvodljivo. Glasnogovornica Sanela Duljković.
Graničnoj policiji za obavljanje osnovnih poslova i zadaća bez vanrednih okolnosti i složenog stanja na granici, koje je evidentno od početka 2017. godine, nedostaje oko 450 službenika. Da bi se pokrila sva identificirana i potencijalna mjesta ilegalnog prelaska državne granice na istoku Bosne i Hercegovine, potrebno je nekoliko puta više službenika u odnosu na navedeni nedostajući broj.
Granična policija navodi kako problem neće moći riješiti sama, te u pomoć poziva državne i entitetske organe, ali i Frontex. Od 1. aprila u ispomoć će stići i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Prema najavama, ukoliko to prihvate predsjedništvo i vijeće ministara Bosne i Hercegovine, mogli bi stići i mađarski graničari, njih 60, što je predložila vlada te zemlje. Operativni štab je saglasan s njihovim dolaskom, a kako navode, ne bi imali nikakva policijska ovlaštenja, ali bi pomogli svojim iskustvom i savjetima. Mogućnost zatvaranja granice prema Srbiji i Crnoj Gori operativni štab razmatra već duži period, što je pred jednu od ranijih sjednica potvrdio i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Kako što bolje i što jače zatvoriti tu granicu da ti migranti ne ulaze i kako obezbijediti jedan kontrolisani proces upravljanja tim migracijama unutar Bosne i Hercegovine.
Istočna granica je problem iz nekoliko razloga, a jedan od njih je i nepostojanje viznog režima između Srbije i Irana, čiji državljani ilegalno prelaze granicu s Bosnom i Hercegovinom i čine oko 15% migranata koji Bosnu i Hercegovinu koriste za tranzit ka Evropskoj uniji. Dodatni je problem i to što susjedi pokušavaju da se riješe migranata, pritome ne poštujući međunarodne sporazume, upozoravao je svojevremeno Mektić. Problem je što nema ugovora i sa zemljama iz kojih dolazi najveći broj migranata, ocjenjuje profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Jasmin Ahić. Konfiguracija terena, ali i nedostajući broj policajaca ukazuju na to da je odvraćanje migranata od ulaska u Bosnu i Hercegovinu jedino rješenje, kaže Ahić.
Mislim da će situacija biti sve komplikovanija i nisam optimista kada je u pitanju neki veći broj policijskih službenika.
Ali zato funkcioniše ilegalno prebacivanje preko granice. Jedan nikšićki taksista, čiji identitet je poznat redakciji Radio Slobodna Evropa, u jeku migrantske krize ispričao je kako to u praksi izgleda.
Ja sam povezao do Prijevalja, onda smo od Prijevalja krenuli lijevo ka Metaljci i tamo smo došli do granice i tu je bila ovaj policija. Oni su nas tu zaustavili i rekli su nam da se kao moramo vratiti za Prijevalja. I ja sam pitao da im damo 20 eura da nas puste. I policija je pristala.
Prema informacijama operativnog štaba, samo u prva dva mjeseca ove godine u Bosnu i Hercegovinu je ušlo 2260 migranata, a u zemlji ih se trenutno nalazi oko 3.500. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I vrijeme da vas podsjetimo na važnje vijesti 12. marta ili 12. ožujka. Na Banjalučkom groblju obavljena je ekshumacija tijela Davida Dragičevića, koji će u petak biti sahranjen na groblju u Bečkom Novom mjestu. U Beogradu se obilježava 16 godina od ubojstva premijera Zorana Đinđića. Francuski militant, pripadnik takozvane Islamske države, osuđen u Belgiji na doživotni zatvor. I British Airlines među kompanijama koje prizemljuju Boeing 737 MAX. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.